បាទសូមជម្រាបសួរលោកណូវីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវីដែលតែងតែចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសរបស់យើងខ្ញុំក្នុងកម្មវិធីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់បាទលោកវីពេលយើងជជែកគ្នាលើកមុនបាទអំពីប្រភេទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងយើងលើកឡើងអំពីវត្តមាននៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនឯកជននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមាននិន្នាការលំអៀងទៅកាន់នយោបាយហើយនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយទៀតនោះគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសបាទដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរក្រៅពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះដែលយើងជជែកគ្នាមកថាហាក់ដូចជាមិនទាន់មានឯករាជ្យភាពទាំងនយោបាយទាំងហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រាន់មានគំនិតមួយទៀតគឺសម្លឹងមើលទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈដែលមានការគាំទ្រថវិកាដោយរដ្ឋសភាដែលឯករាជ្យមួយប៉ុន្តែមានការគ្រប់គ្រងដំណើរការនឹងដោយឯករាជ្យដោយសាធារណជនលោកវិអាចបញ្ជាក់បានថាតើលទ្ធភាពនៃការបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចុងក្រោយដែលខ្ញុំលើកឡើងវិញនឹងនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2023នឹងអាចទៅរួចទេបាទ
បើសិនជាយើងពិនិត្យមើលតក្កភាពសង្គមបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅខ្វះយន្តការឯករាជ្យច្រើនណាស់បើសិនជាយើងខ្ញុំនិយាយដាច់ដライអំពីយន្តការដែលគ្រប់គ្រងហើយនឹងលើកកម្ពស់ទៅដល់ការអនុវត្តការងាររបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានយើងឃើញថាយើងនៅខ្វះសំបីតែគេហៅថាក្រមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានមួយដែលដើរតួនាទីដើម្បីតាមដានឃ្លាំមើលនិងជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តកាន់តែប្រសើរនៅផ្នែកវិជ្ជាជីវៈក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានហ្នឹងក៏យើងមិនទាន់មានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាក្រមប្រឹក្សានឹងកើតមានក្រមប្រឹក្សានឹងគួរតែទទួលបានកញ្ចប់ថវិកាជាតិតាមរយៈការសម្រេចរបស់សភាដូចគ្នាដើម្បីធានាអំពីឯករាជ្យភាពហើយនឹងកិច្ចការងារការអនុវត្តតួនាទីរបស់ក្រមប្រឹក្សានឹងនៅក្នុងការធានាឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយនិងលើកកម្ពស់នៅផលប្រយោជន៍សាធារណៈជាសំខាន់ដូចគ្នាដែរបើសិនជាយើងពិនិត្យពីរឿងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈឬយើងហៅថា public media នេះសម្រាប់ខ្ញុំបែងចែកទៅតាមប្រភេទបន្ថែមទៀតបើយើងនិយាយអំពីរឿង public media មានន័យថាគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយដែលចូលរួមបង្កើតឬមួយក៏បំរើទៅដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបហ្នឹងគឺមានការទទួលហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺថាអាចទទួលហិរញ្ញវត្ថុពីសាធារណជនទូទៅប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឬមួយក៏ការទទួលដែលហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺតាមប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគាត់ផ្ដល់តាមរយៈលុយដែលគាត់បានបង់ពន្ធហើយរដ្ឋបានប្រមូលហ្នឹងចូលជាកញ្ចប់ថវិការបស់ជាតិហើយរដ្ឋហ្នឹងគឺថាយកមួយផ្នែកនៃកញ្ចប់ថវិការបស់ជាតិហ្នឹងតាមរយៈការសម្រេចរបស់សភាហ្នឹងដើម្បីប្រគល់ជូនទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈហ្នឹងឲ្យអាចអនុវត្តទួលនីតិកិច្ចការងារនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការការងាររបស់ខ្លួនបានដោយឯករាជ្យដោយមិនមានគំនាបដោយមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងជាពិសេសគឺស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិឬមួយក៏ស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតដើម្បីធានាថាផលប្រយោជន៍សាធារណៈផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ
ធ្វើឲ្យបាត់តែយើងដឹងគ្រប់គ្នាថារដ្ឋសភាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកលើកឡើងថាដំណើរការដោយឯករាជ្យហើយចេញពីការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែក៏មានអ្នកលើកឡើងតែថាជាសភាមិនឯករាជ្យមិនបានចេញពីការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ដែលអាចទទួលបានទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវីកលេចមើលតើដោយសារកម្ពុជានឹងបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះសម្រាប់អាណត្តិទី7តើអាចទៅរួចទេលទ្ធភាពដែលសភាដែលចេញពីការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2023ហ្នឹងអាចនឹងពិចារណាអំពីលទ្ធភាពក្នុងការផ្ដល់មូលនិធិទៅឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបហ្នឹងដំណើរការដោយឯករាជ្យខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ត្រូវឆ្លងស្ថាប័នរដ្ឋឬក៏ស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតនោះបាទ
ខ្ញុំមើលទៅយើងអាចនឹងធ្វើការសន្និដ្ឋានលឿនពេកបើសិនជាយើងនិយាយអំពីរឿងការចូលរួមចំណែករបស់សភានៅក្នុងការពិនិត្យនៅក្នុងការរៀបចំបង្កើតឲ្យមានជាច្បាប់ដើម្បីផ្ដល់ធនធានហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដោយសារហេតុអីដោយសារតែដូចខាងដើមនេះលោកមនីបានលើកបញ្ជាក់អំពីរឿងការចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាការរិះគន់មួយចំនួនជុំវិញរឿងឯករាជ្យភាពរបស់សភានៅក្នុងពេល បច្ចុប្បន្នទី1ទី2បើសិនជានៅក្នុងសមាជិកភាពនៃថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងសភាឬក៏យើងហៅថាតំណាងរាស្ត្រមានសមាជិកភាពចម្រុះពីគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងនោះខ្ញុំមានសង្ឃឹមខ្លះនៅក្នុងការលើកជាសំណើផ្សេងផ្សេងជាពិសេសសំណើឲ្យមានការធានានៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ដើម្បីបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈពីព្រោះថាបើសិនជាយើងអត់មានច្បាប់ដើម្បីបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈការពារផលប្រយោជន៍សាធារណជនផ្សព្វផ្សាយដើម្បីការពារឬមួយក៏បង្ហាញឬមួយក៏គ្រប់គ្រងទៅដល់អ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនទូទៅទេគឺយើងអត់អាចប្រតិបត្តិការការងារនឹងបានដូចគ្នាហើយបើកាលណាមានច្បាប់យើងមានកញ្ចប់ថវិកាអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈទៅទៀតហើយបើសិននៅពេលដែលយើងជជែកឬយើងពិនិត្យមើលអំពីរឿងឆន្ទៈរបស់សមាជិកសភាសំណួរសំខាន់យើងសួរថាតើសមាជិកសភាហ្នឹងគាត់មានសមាជិកភាពមកពីគណៈបកនយោបាយណាខ្លះបើសិនជាយើងពិនិត្យអំពីរឿងសមាជិកសភាគាត់មកពីគណៈបកនយោបាយតែមួយឬក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគាត់មកពីគណៈបកនយោបាយកាន់អំណាចគណៈបកនយោបាយកាន់អំណាចស្ទឹងសឹងតែគាត់អាចនិយាយថាទោះបីជាមិនមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសផ្សាយអំពីគាត់ក៏គាត់មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីរឿងគោលនយោបាយអំពីរឿងផលប្រយោជន៍របស់គណបកក៏ប៉ុន្តែឲ្យគាត់ផ្សព្វផ្សាយអំពីអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍របស់សាធារណជនទូទៅខ្ញុំគិតថានឹងមិនអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងវាសំខាន់គឺនៅលើឆន្ទៈរបស់សមាជិកសភាហើយដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈរបស់សមាជិកសភាលុះត្រាតែសមាជិកសភាហ្នឹងគឺគាត់មកគាត់មានគេហៅថាចម្រុះភាពមកពីគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងដែលអាចបង្កឲ្យមានលទ្ធភាពបើកឲ្យមានលទ្ធភាពសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍សាធារណជនទូទៅនឹងគាត់អាចនឹងទំនាក់ទំនងគាត់អាចនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលដើម្បីឲ្យសមាជិកសភានឹងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការរៀបចំឲ្យមានកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈនឹងលោកមនីបាទ
បាទលោកវីលើកឡើងអំពីការដែលគណៈបកនយោបាយធម្មតាគាត់មានផលប្រយោជន៍នយោបាយគាត់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងរបស់គាត់ក្តីឬក៏មិនមែនជារបស់គាត់ក្តីហ្នឹងទៅរកផ្លូវដែលធ្វើឲ្យមានផលចំណេញដល់ផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់ពួកគាត់វិស័យឯកជនគេធ្វើដូចគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនឯកជនគេត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយអំពីអ្វីដែលជាផលចំណេញបាទសម្រាប់ប្រយោជន៍របស់គេដែរប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទមិនចាប់អារម្មណ៍ឬក៏មិនដឹងបាទអំពីរឿងចង់ឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយដែលបំរើផលប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនពលគឺសម្រាប់ពលរដ្ឋណាដែលគាត់មិនមាននិន្នាការនយោបាយបាទគាត់មិនចង់ធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយណាមួយឬក៏ផ្នែកណាមួយហើយគាត់ចង់បានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយដែលគាត់អាចប្រើប្រាស់បាទដោយលោកវីលើកឡើងកន្លងមកសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍សាធារណៈទូទៅហេតុអីបានជាកម្ពុជាមិនមានអាហ្នឹងបាទវាអត់សំខាន់ឬក៏យ៉ាងម៉េច
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងសួរប្រជាពលរដ្ឋថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងសំខាន់ទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីអ្វីដែលជាបញ្ហារបស់សាធារណជនទូទៅអ្វីដែលសាធារណជនទូទៅចង់បាននឹងសំខាន់ទេខ្ញុំជឿថា 100% ដែលអ្នកនឹងឆ្លើយសំណួរនឹងប្រកាសជាឆ្លើយថាសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែលោកមនីបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីរឿងកម្រិតនៃការយល់ដឹងកម្រិតនៃការយល់ដឹងយើងដឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ10លានអ្នកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ social media ទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលតួលេខនៃកម្រិតនៃការយល់ដឹងអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ social media ហ្នឹងមានប្រមាណតែ 30% ទេដែលគាត់មានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានអំពីរឿង digital media ក៏ប៉ុន្តែ 70% ទៀតគាត់អត់មានចំណេះដឹងផ្នែកហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅដល់រឿងតាក់ទងគេហៅថា information និង media literacy វិញខ្ញុំគិតថានឹងមានប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជាតិចជាងរឿងអ្នកប្រើប្រាស់ digital ទៅទៀតដែលគាត់មានចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានគាត់អាចវិនិច្ឆ័យវិភាគបានថាតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងមានតួនាទីអីខ្លះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាបានដើរតួនាទីត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីផលប្រយោជន៍ពួកគាត់ដោយលោកមនីដឹងហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាមានវិទ្យុប្រមាណ220វិទ្យុមានទូរទស្សន៍ធំនឹងប្រមាណ20 channel បាទ20ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មានដេកាសែតនិងទស្សនាវដ្តីអនឡាញផ្សេងផ្សេងនឹងប្រមាណជាង1000ទៀតបើសិនជាយើងបូកបញ្ចូលគ្នាទៅវាជាង2000 media platform ម្នោះ ស់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទាំងអស់ហ្នឹងភាគច្រើនបើនិយាយពីទូរទស្សន៍វិញគឺសិតតែគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចរដ្ឋាភិបាលបើយើងនិយាយអំពីវិទ្យុវិញគឺថាមានតិចតួចភាគរយបំផុតដែលគាត់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការផលិតព័ត៌មាន content របស់ពួកគាត់អញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាចំណែកមួយដែលមិនបានចូលរួមច្រើនទេនៅក្នុងការពង្រៀនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការយល់ដឹងអំពីអ្វីទៅគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអ្វីទៅជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈហើយកុំថាឡើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យសូម្បីតែពាក្យថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅថ្មីនៅឡើយទេដែលយើងត្រូវការពេលវេលាច្រើនថែមទៀតដើម្បីអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់យល់ថាអ្វីទៅគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈហ្នឹងហើយវាតាក់ទងយ៉ាងដូចម្ដេចជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍របស់សាធារណជនទូទៅហ្នឹងបាទ
លោកវិអាចបញ្យលលោកអ្នកស្ដាប់យើងកន្លែងនឹងតិចបានថាបើសិនជាកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយបាទដែលសភារដ្ឋសភាដែលចេញមកពីគណៈបកនយោបាយតាមការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ហើយមានឯករាជ្យបាទដូចដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងហើយកំណត់នៅលើក្រដាស់ហ្នឹងឲ្យសភាឯករាជ្យហ្នឹងបើសិនជាមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយបែបហ្នឹងដែលថាវិការផ្ដាល់ដោយសភាហើយអ្នកដែលប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈហ្នឹងមានសេរីភាពមានឯករាជ្យភាពពេញទីក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនមែនបាទតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបហ្នឹងវាមានផលប្រយោជន៍វាមានគុណប្រយោជន៍គុណសម្បត្តិយ៉ាងម៉េចហើយវាអាចមានគុណវិបត្តិអីយ៉ាងម៉េចដែរដែលលោកមើលឃើញអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់បានហ្នឹងលោកវិបាទ
ចំណុចសំខាន់ចេះលោកមនីសំខាន់គឺថាបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីមូលដ្ឋានដំបូងនៃការបែងចែកអំណាចមូលដ្ឋានដំបូងនៃការបែងចែកអំណាចយើងនិយាយថាអំណាចត្រូវបានបែងចែកជា3ដាច់ពីគ្នាហើយវាមានតុល្យភាពវាឆែកនឹងបាឡិនគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអំណាចរដ្ឋាភិបាលអំណាចសភាអំណាចតុលាការប៉ុន្តែមួយចំណុចទៀតដែលអំណាចមួយសំខាន់ដែរគឺអំណាចនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំណាចប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះក៏ចាត់បញ្ចូលថាជាសសរស្ដំមួយដែរដើម្បីធានានៅសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធានានៅការគោរពសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមូលដ្ឋានសំខាន់ហ្នឹងហើយនឹងគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលអាចបញ្ចេញនៅសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបង្ហាញនៅអ្វីដែលជាបញ្ហានៅមូលដ្ឋានឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់បានដឹងប៉ុន្តែបើសិនជាចំណុចដែលសំខាន់នៅក្នុងករណីដែលអំណាចមិនត្រូវបានបែងចែកពីគ្នាដាច់ស្រឡះហ្នឹងវាមានការជ្រៀតជ្រែកអំណាចពីស្ថាប័នមួយទៅស្ថាប័នមួយវាធ្វើឲ្យមានអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមកាលណាអំពើអយុត្តិធម៌មាននៅក្នុងសង្គមអំណាចនៃស្ថាប័នឯករាជ្យផ្សេងទៀតដោយអំណាចរបស់តុលាការអីចឹងជាដើមមានការពិបាកនៅក្នុងការធានាឲ្យមានតុល្យភាពនៃអំណាចផ្សេងទៀតនៅក្នុងការធានាឲ្យមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមបើសិនជាយើងពិនិត្យនៅក្នុងរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងការធានាឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ជាសសរស្តម្ភមួយសំខាន់ដែរដើម្បីធានាឲ្យមានតុល្យភាពនៃអំណាចទាំងអស់ហ្នឹងពីព្រោះហេតុអីដោយសារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺដើរតួនាទីសំខាន់គឺជាយើងហៅថាបំពង់កក៏បានដែរដើម្បីបំពងនៅអ្វីដែលជាសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈគឺជាតំណាងមួយដែរគឺតំណាងឲ្យសាធារណជនអញ្ចឹងហើយបានគេហៅថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈមានន័យថាគឺជាតំណាងឲ្យសាធារណជនទូទៅដើម្បីឃ្លាំមើលការអនុវត្តការងាររបស់អំណាចផ្សេងទៀតអំណាចតុលាការអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិបើសិនជាអំណាចណាមួយធ្វើសកម្មភាពមិនត្រឹមត្រូវមិនសមស្របជាមួយនឹងការដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយមានន័យថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគាត់អាចបង្ហាញគាត់អាចនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អាចបង្កើតឲ្យមានការ debate ផ្សេងផ្សេងពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះគាត់ទទួលបានធនធានមួយដែលឯករាជ្យហើយធនធានដែលគាត់ទទួលបានគឺជាលុយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនជាលុយរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនមែនជាលុយរបស់ស្ថាប័នណាមួយផ្ដល់ឲ្យគាត់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់មានអំណាចគ្រប់គ្រាន់មានឯករាជ្យភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធានាឲ្យមានការពិនិត្យតាមដានឃ្លាំមើលហើយនឹងជំរុញឲ្យមានគេហៅថាយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមបា
ទបាទសូមអរគុណលោកវីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសរវាង VOA បាទជាមួយនឹងលោកណប់វីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈដែលគាំទ្រមូលនិធិដោយសភាឯករាជ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2023បាទលោកវី ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះនឹងចូលមកដល់ឆាប់ៗនេះហើយពលគឺពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងមានឱកាសក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែលជាតំណាងរបស់ខ្លួនផងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលផងសម្រាប់អាណត្តិទី7យើងក៏ឡោមមកឃើញមានក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្លះបាទគាត់បានបញ្ចូលរបៀបវារៈទៅតាមការងាររបស់ពួកគាត់ឧទាហរណ៍ថាក្រុមដែលធ្វើការរឿងប្រឆាំងអំពើពុករលួយទៅគាត់ជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយដាក់បញ្ចូលបាទកម្មវិធីប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងទៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកដើម្បីទាក់ទាញសម្លេងឆ្នោតពីពលរដ្ឋដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាម្ចាស់ប្រទេសជាអ្នកសម្រេចលើជោគវាសនារបស់ប្រទេសសម្រាប់រឿងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិញលោកមើលឃើញតើសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងនយោបាយនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះនឹងមានទេគណៈបកនយោបាយដែលអាចហ៊ានដាក់ការប្រកាសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈដែលគ្រប់គ្រងដោយឯករាជ្យនឹងទៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់គណៈបករបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងការគ្រប់គ្រងពីម្ចាស់ឆ្នោតដែលចង់បានឬក៏ចង់មានប្រព័ន្ធបែបនឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងលោកវិបា
ខ្ញុំមើលទៅអាចនៅឆ្ងាយបន្តិចដោយសារតែអ្វីដែលយើងកំពុងជជែកនេះតាមពិតទៅវាជាចំណុចមួយថ្មីស្រឡាងដល់ហើយជាមួយនឹងផ្នែកគណិតរបស់អ្នកនយោបាយសម្រាប់ខ្ញុំគឺនៅថ្មីស្រឡាងដល់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញអំពីការផ្ដួចផ្ដើមគណិតហើយនឹងទទួលបាននៅការឯកភាពខ្លះខ្លះពីអង្គការសមាគមសាព័ត៌មានហើយថ្មីថ្មីទៀតសោតគឺមានការលើកឡើងនឹងការគ្រប់គ្រងពីខាងសមត្ថកិច្ចក្រសួងដូចក្រសួងព័ត៌មាននេះជាដើមហ្នឹងគឺការជំរុញទៅបង្កើតឲ្យមានជាយន្តការឯករាជ្យមួយគឺយន្តការបង្កើតឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាសាព័ត៌មានជាតិហើយក្រុមប្រឹក្សាសាព័ត៌មានជាតិនេះគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់ណាស់បាទពីព្រោះហេតុអីដោយសារតែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាយើងនិយាយអំពីរឿងការតាមដានការឃ្លាំមើលការជួយជ្រោមជ្រែងទៅដល់ការអនុវត្តកម្រិតវិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មានវិញគឺថាយើងនៅមានកង្វះខាតច្រើនបាទមានកង្វះខាតច្រើនអញ្ចឹងយើងទាមទារឲ្យមានបង្កើតនៅយន្តការឯករាជ្យអញ្ចឹងបើសិនជាយន្តការនេះបង្កើតឡើងប្រហែលជាយើងមានលំអានខ្លះនៅក្នុងការឈានទៅបង្កើតឲ្យមានយន្តការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាអាស្រ័យទៅលើការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតផ្សេងផ្សេងដែរពីព្រោះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនរួចហើយហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងអាចថាជាប្រព័ន្ធព័ត៌មានផ្នែក Digital ហើយបើសិនជាប្រព័ន្ធព័ត៌មានផ្នែក Digital ហ្នឹងគាត់អាចជំរុញអាចរុញឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាដើម្បីទទួលបាននៅកញ្ចប់ថវិកាជាតិតាមរយៈការសម្រេចរបស់សភាដោយលោកមនីលើកឡើងអញ្ចឹងថាលោកតាតែនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតខាងមុខហ្នឹងវាមានគណៈបកនយោបាយដែលចិត្តសឿងបាទនៅក្នុងការដាក់បញ្ចូលក្នុងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនថាត្រូវបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈត្រូវបង្កើតឲ្យមានយន្តការឯករាជ្យរបស់ជាតិបន្ថែមទៀតហើយយន្តការឯករាជ្យហ្នឹងត្រូវតែបង្កើតឲ្យមានកញ្ចប់ថវិកាឯករាជ្យដែលអនុម័តដោយសភាដែរសម្រាប់ទៅប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈឬមួយក៏ទៅក្រុមប្រឹក្សាសាព័ត៌មានកម្រិតជាតិអីចឹងជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាលុះត្រាតែវាមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមានសុតិធិនិយមថាគណៈបកនយោបាយនឹងគិតទៅដល់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំថាប្រហែលជាមិនទាន់បាននេះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានការជំរុញមានការចូលរួមពីសាធារណជនទូទៅមានការបំផុសនៅការនិយាយទាំងអស់គ្នាថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈនឹងសំខាន់ខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាគណៈបកនយោបាយមួយមួយក៏អាចនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ដែរពីព្រោះបើសិនជាមានតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ណាក៏គាត់និយាយរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាគណៈបកនយោបាយមួយមួយត្រូវតែបង្កើតនៅគោលនយោបាយដែលឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងឯងបា
ទបាទលោកវិលើកឡើងពីខាងដើមហ្នឹងថាការបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈបែបនេះដែលធានាឯករាជ្យភាពបែបនេះវាទាមទារឲ្យមានច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្កើតហើយការបង្កើតច្បាប់ហ្នឹងជាទូទៅអាចធ្វើច្រើនវិធីហើយក្នុងហ្នឹងមានការរុញរហូតទៅដល់ការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយថ្មីៗហ្នឹងមានការលើកឡើងដូចជាការប៉ុនប៉ងចង់ឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងបាទតើបើសិនជាមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់ប្រយោជន៍ពលរដ្ឋប្រយោជន៍ជាតិជាទូទៅមែនហ្នឹងតើអាចទៅរួចទេដែលលោកមើលទៅនឹងមានការដាក់បញ្ចូលបាទការបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យផ្ដល់ថវិកាដោយសភាហើយដំណើរការដោយឯករាជ្យមិនស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយហ្នឹងអាចនឹងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរទេបាទ
នៅក្នុងបរិបទនយោបាយបច្ចុប្បន្នយើងពិបាកនៅក្នុងការ ជំរុញឲ្យមានអ្វីដែលលោកសាយមនីលើកឡើងហ្នឹងគឺយើងមានការពិបាកនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីដាក់បញ្ចូលនៅខ្លឹមសារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈណាពលលុត្រាតែដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថាមានចម្រុះភាពនៃគណៈបកនយោបាយក្នុងសភាដែលអាចនឹងឲ្យមានយន្តការនៃការឆ្លើយឆ្លងគ្នាដែលបង្កើតឲ្យមានយន្តការគេហៅថាយន្តការប្រជាធិបតេយ្យលោកនាយយន្តការប្រជាធិបតេយ្យនៅសភាហ្នឹងគឺថាមានយន្តការដែលមានទាំងគណៈបកជំទាស់មានទាំងយន្តការគណៈបកដែលកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចឲ្យគាត់អាចនឹងតស៊ូមតិគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីលើកអំពីអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍របស់សាធារណជនទូទៅប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅក្នុងសមាជិកសភាយើងអាចមានចម្រុះគណៈបកនយោបាយទេនៅក្នុងនិន្នាការនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានឧទាហរណ៍ស្រាប់ហើយដូចជារឿងការជំរុញឲ្យអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានអីជាអញ្ចឹងជាដើមដែលមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានផលប្រយោជន៍សម្រាប់សាធារណជនទូទៅហ្នឹងគឺថាយើងបានពន្យាម្ដងហើយម្ដងទៀតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មក2022ហើយឥឡូវនេះ2023ថានឹងត្រូវបានលើកទៅអាចនឹងមានការអនុម័តនៅឆ្នាំ2024ឬក៏25អញ្ចឹង
អានឹងខ្ញុំសុំកាន់បន្តិចបាទ
អញ្ចឹងពីជាយ៉ាងណាបា
ទបាទខ្ញុំសុំកាន់បន្តិចរឿងដូចផ្ទុយបន្តិចលោកវីបច្ចុប្បន្ននេះសមាជិកសភានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបើចង់ឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចជាស្រួលបាទព្រោះมันមានគណៈបកចម្រុះផងបាទ
ជាការពិតហើយលោកមនីបើសិនជាសមាជិកសភាបច្ចុប្បន្នលោកមានតែមួយបកទេអញ្ចឹងបើសិនជាចង់កែគាត់កែតែមួយម៉ោងនឹងក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់សួរថាតើពឹងផ្អែកទៅលើឆន្ទៈនយោបាយតើគាត់មានឆន្ទៈនយោបាយនៅក្នុងការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីដាក់បញ្ចូលខ្លឹមសារបង្កើតឲ្យមានយន្តការជាតិឯករាជ្យដូចយើងបានជជែកបានលើកឡើងនឹងទេខ្ញុំថាប្រកាសជាមិនមានទេមើលទៅដោយសារហេតុអីដូចយើងបានស្ដាប់ថ្មីថ្មីនេះសំបីតែសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏លោកបានលើកឡើងដែរថាបើរដ្ឋាភិបាលឬក៏គណៈបកកំពុងកាន់អំណាចហ្នឹងគាត់មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនណាស់ដែលកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយនៅគោលនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងទៅដល់គណៈបកកាន់អំណាចប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យអំពីរឿងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលឯករាជ្យពេញលេញនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារឯករាជ្យពីរដ្ឋាភិបាលពីគណៈបកកាន់អំណាចវិញគឺថាយើងមិនមានទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកណុកវីបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសរបស់យើងត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសរបស់យើងខ្ញុំនេះឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ចុចលើពាក្យវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមូនីអ្នកសម្ភាសសូមអរគុណលោកណុកវីនិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកសាយមូនីបាទ